podcast fra NRK.
Skriv, jeg kommer til å bli millionær på en lapp, og du kommer til å bli rik. Eller, vi skal prate om manifestering og trua på tankens kraft. Etikketaten, det plassen hvor vi reiser på oppdagelsesferd i tankene våre med etikken i ryggsekken, og vi har med myteknuseren i sosiale medier. Greit å kalle det det, Alexander.
Ja.
Ja, Alexander Sandtorv. Og ei med og gjerne ser, som samfunnsdebattant i sosiale medier, Ingeborg Senneseth. Og så har vi selvsagt eksperten på rett og galt, etiker Espen Gamlund her. Kjersti Anna Albakken heter jeg. Hashtag manifestation har over 20 milliarder visninger på TikTok, og greia med manifestering er kort fortalt at om en virkelig ønsker seg noe igjen og igjen, så øker sjansen for at det faktisk skjer. En av de mest populære TikTok-videoene om det her forteller at du kan skrive ned det du ønsker deg, og la det ligge under puta mens du søv, og så kommer det til å skje. Og kanskje er manifestering oppskriften på suksess, eller kanskje er det bare tull? Espen, kan tanker endre fremtiden, tror du?
Nei, tanker alene kan ikke endre fremtiden. Men veldig mange mye fremtidsendring starter med tanker, men det slutter ikke med tanker.
Så det ligger ingen lapp under puta di, med andre ord?
Ingen lapper ligger ørepropper.
Alexander, ligger det noen lapp under puta di? Har du prøvd manifestering?
Jeg har ikke prøvd manifestering. Det er sikkert derfor det går så dårlig med meg.
Hvorfor har du ikke prøvd?
Nei, altså, fordi jeg tenker at det er i beste fall bortkastet tid, og i verste fall farlig.
Hvorfor det?
Fordi at hvis ideen er at du kan tenke deg frem til hva som helst, for det er disse premissene, sant? Tenk på rikdom, tenk på skjønnhet, tenk på jobb, tenk på hva noe enn det du vil, og det gjennom å tenke på det nok ganger blir sannhet, så sier det fryktelig mye negativt både om menneskeheten, men også verden. Fordi at den samme logikken bør jo da diktere at du kan tenke deg frem til å bli frisk fra kreft, eller at du kan tenke deg frem til verdensfred eller verdenskrig, at du kan tenke deg frem til at andre skal ha ulykke, og da gir vi også oss selv som individer fryktelig mye makt i en situasjon som egentlig er ganske kaotisk. Vi mennesker har selvfølgelig en viss kontroll på livene våre, men vi er også mennesker i system, og vi bor nå i en tid som er veldig vanskelig globalt, altså vi vet om veldig mye fælt som skjer på planeten. Så i dette her så betyr det også noe med at hvis det skjer noe fælt med deg da, hvis du er i krig eller konflikt, du opplever at du er flyktning eller du får en alvorlig kronisk sykdom, så er jo premisset som ligger dypt inni dette at du skal bare tenke deg ut av det. Og det synes jeg er fryktelig vanskelig, men jeg synes også at det er besnærende, fordi at det lover oss at den eneste måten å fikse noe på, det er å obsesse på det.
Ingeborg, har du trua på manifestering, eller?
Nå er jeg veldig team Alexander på det her, så det blir jo, journalistikken blir jo mildt sagt ubalansert her. Men for å utdype litt det der med tankens kraft, da, har i mange år jo fulgt Durek Verrett og hans bedrifter før han ble sammen med prinsessa offisielt og så videre. Og en av de tidlige diskusjonene var jo det at han hadde skrevet en bok som ikke kom ut på det forlaget det skulle komme ut på i Norge og alt sånt her, at kreft hos barn hang sammen med hva tankegang barnet hatt. Det ble det masse diskusjon om. Han avkreftet at han hadde sagt det, sa at det hadde vært ironi, masse forskjellige unnskyldninger. Men det her er et av veldig, veldig mange eksempler på et område der særlig alternativbransjen og litt sånn New Age-segmenter og dessverre veldig mye influensere har tatt litt eierskap til det at du kan fortelle folk at deres tankekraft er utrolig mye verd. Det er jo et genialt grep, fordi at ikke bare kan de da tjene direkte klikk, penger, oppmerksomhet på noe som er et rent luftslott, altså for andre folks sine tanker. Men du vinner uansett da, for hvis du forteller folk at hvis du tenker positivt, så får du noe positivt, og det mennesket får noe positivt, så kan du si at du har rett. Hvis du sier til et menneske at hvis du tenker positivt, får du noe positivt, og de ikke klarer det, så kan du si at da har du ikke tenkt nok positivt. Og det er jo ikke som at det her er noe nytt. Altså religion har jo holdt på i ganske mange år med det der med at du skal be om noe, så kan du få det.
Ja, for det står jo til meg i Bibelen, alt det det ber om i bønnedikos skal det få når det ber med tru.
Mm. Så det står, det er makt i de foldede hender, og jeg har jo veldig mye trua på at det er makt i det arbeidsomme hender da.
Og så er det det som jeg også synes er så viktig med sånne, for jeg jobber jo veldig mye med trender i sosiale medier, og det som, det som jeg ofte ser er at vi helt ukritisk og passivt tar det inn, når du scroller så ser du videoer, åh, det var en flott dame som sier at jeg kan bli millionær hvis jeg bare tenker nok på det. Fair enough. Men det som er så viktig med disse trendene er det som er bak de, og det manifestering gjør, det er at det sier at 100% nesten, eller 90%, eller en stor andel av det som skjer med deg i livet, er direkte knyttet til hvordan du tenker, og så derfor helt borti fra system. Mm. Og vi mennesker bor i kompliserte samfunn, og det skjer fryktelig mye fælt med oss mennesker hver eneste dag på denne planeten. Og det det da gjør, det at det ser vekk fra det, så hvis du opplever noe fryktelig i livet ditt, så er ideen på en eller annen måte at du skal da tenke deg ut av det. Det som er så farlig med det, det er at det ser vekk fra systemet, det ser vekk fra sykehjelp, det ser vekk fra psykologi, det ser vekk fra økonomi, det ser vekk fra... Altså, jeg kan fortsette og fortsette og fortsette, men jeg synes at jeg blir så frustrert å høre dere også når nå sitter jeg her og babler, altså, og hisser meg opp. Og det er fordi at dette her tar vi inn passivt, og jeg tror at selv om noen, kanskje noen når jeg snakker om det, er det sånn, ja, men kanskje du har litt rett, kanskje det er litt rart, så tror jeg også at en del av dette her, det vikler seg inn i hjernen vår, og så tar vi det innover oss, og så tar vi det med oss videre. Og det gjør det også veldig mye lettere å være kritisk til mennesker som opplever vansker. Mm. For da kan du bare servere dem en sånn liten platitude med at ja, men kanskje du bare manifesterer kreften din vekk?
Og ikke minst da, så gjør det en sånn påføring av skam til dem som ikke lykkes. I hermetegn lykkes. La oss si at manifestering av for eksempel at du skal slutte å være lam, at du skal slutte å være ufør, at du skal slutte å ha ME. Mm. Det er særlig kanskje kronisk sykdom, da, der det er vanskelig å se på utsida at noen er syk, og at de har gode grunner, fordi at, som Alexander nevner, så handler det mye om systemer, det handler om flokken rundt deg, økonomi, og det handler også om tilfeldigheter.
100%.
Noen har uflaks.
Men på P3.no så kan vi lese om Frida Leonore Næss, som har drevet på med manifestering en god stund, og hun sier at det handler basically om positiv tenking og takknemlighet. Er ikke det bare fint, Espen, hvis vi helt det der?
Jo da, og nå har jeg skrevet en bok om takknemlighet, så jeg har på en måte lest den positive psykologilitteraturen på takknemlighet. Og der er jo veldig mye av gjennomgangsmelodien at takknemlighet er bra for deg. Du bør være takknemlig fordi det gir deg et godt liv. Det er på en måte, så det faller inn i selvhjelpslitteraturen veldig ofte. Men det er klart, når jeg skrev den boka, så testet jeg dette ut på meg selv. Jeg skrev ikke en takknemlighetsjournal, sånn som en god del andre gjør. De setter seg ned, så skriver de ned ting de er takknemlige for å sette pris på hver dag. Det gjorde jeg ikke. Men jeg gikk aktivt inn for å sette pris på, tenke gjennom og lytte etter og kjenne etter på alt det som er bra i livet. Så det anstrengte meg for å gjøre, og det er klart det har jo en effekt. For når du anstrenger deg for å legge merke til alt som er bra, så er det veldig mye som er bra, som du har tatt for gitt. Mm. Så du setter automatisk pris på det som du har tatt for gitt. Så tankesettet ditt har en påvirkning på velferden din, på hvordan du har det.
Og så er det en ting, for jeg får jo opp dette innholdet jeg har kommentert før, og på sosiale medier måter det utarter seg på, det at det du skal manifestere, det du skal bruke tankekapasitet på, det er jo deg selv. Det er din rikdom, din suksess, ditt utseende, hvor vellykket du skal være, og det også gjør jo noe med, hvis vi tenker på takknemligheter og positive tanker som kanskje noe som er bra for oss, så ser jeg jo ikke på dette som veldig positive tanker. Det handler rett og slett om hva du skal ha mer av. Så det argumentet med at manifestering handler om takknemlighet, det kan godt være at noen som snakker om det mener det, men sånn som det ser ut for meg, i det store og det brede og det hele, så handler det ikke om takknemlighet, det handler om at du skal ha mer.
Egentlig kunne vi jo kalt manifestering sånn som trenden er nå, da, for bare en variant av opppussingsegoisme. For man driver konstant med seg selv, sin kropp, sitt fjes, sin suksess. Jeg dømmer ikke folk for å være opptatt av utseende. Jeg driver og raller rundt med sminke og tatueringer og syre på selv. Men jeg ville aldri ha tenkt at det her er det som er meningen med livet.
Men jeg bare kobler det på, altså det litt rart at takknemlighet kobles inn i dette her, fordi takknemlighet er jo forbundet med ydmykhet. Ikke sant? En takknemlig person er en person som anerkjenner at jeg er ikke min egen lykkes med, jeg er avhengig av andre mennesker, så jeg klarer ikke alt det jeg får til i livet alene. Jeg trenger andre rundt meg. Så denne manifesterings, de som manifesterer, de tenker jo tydeligvis at det er sånn navlebeskuende, det handler om meg, som det blir sagt. Og jeg kan klare egentlig å få til det meste alene, bare jeg tenker de riktige tankene. Sånn sett har det ingen kobling til takknemlighet. Og så blir du jo like ansvarlig for alt det som går gærent i livet, da. Så alle de som da forsøker å manifestere, de jo ikke får det til, men opplever motgang og problemer, de manifesterer bare feil, da. Og så virker det på meg også som dette tiltrekker en god del mennesker som opplever motgang og problemer i livet. Det er ikke de som sitter på de mest ressurssterkende posisjonene i samfunnet som nødvendigvis benytter seg av dette mest. Og klart, hvis det er sårbare mennesker som prøver dette som en siste utvei for å få komme seg ut av vanskeligheter, så er de jo dømt til å mislykkes, og da får de det bare enda verre. Så det ligger jo noen sånn dypt problematiske, psykologiske, etiske sider ved det også.
Hvilke råd kommer du da, Alexander, til deg som helt på med manifestering?
Altså, det som jeg alltid pleier å si om disse tingene, det er at jeg er veldig lite interessert i hva folk gjør på individnivå. Så hva den enkelte velger å gjøre og bruke tiden sin på og fylle tiden sin med, det har jeg ingenting med. Det er ikke min sak. Jeg er ikke i en posisjon moralsk overlegen hvor jeg kan fortelle noen at de gjør feil. Men på systemnivå, når vi snakker om dette som en trend, når vi snakker om det som en strømning i tiden, så tror jeg det er veldig viktig, hvis du er en tilhenger av det, eller du sprer det, eller du snakker om det, og ta to steg tilbake, og se litt bak det, og ikke bare bli overveldet med en gang av det du tenker er positivt, men gå en runde med deg selv og tenke, hva er det egentlig jeg sier? Ikke bare sånn i denne posten, i dette innlegget, men hva er det jeg sier sånn større sett, samlet sett? Dette her har et utspring fra selvhjelpsverden, med Louise Hay, som er en sånn stor sånn selvhjelpsguru som kom ut på, jeg tror det er 70-80-tallet der, som drev med affirmasjoner, der du kan slå opp i bøker og lese hva problemet ditt er, og hva du skal si til deg selv, hvor mange ganger i løpet av dagen du skal si det til deg selv. Og det at det kommer fra selvhjelpsverden, synes jeg er ekstremt viktig også for å forstå empatien i det. For det at jeg tror at hvis du er en person som har opplevd fryktelig mye motgang, og kanskje også opplever at du blir veldig sviktet av systemet. Dette er noe som er en ganske vanlig opplevelse i dag, hvis du for eksempel er syk, at du hopper frem og tilbake på legekontor, sitter der i timesvis, får ikke hjelp, ingen som vet, ta en e-box liksom, så går det over. Så tror jeg også at det er naturlig å tenke at da må du finne et eller annet som kan gi deg trøst. Og der jeg har lyst til å utvise menneskelighet og empati, det er at hvis dette trøster deg, hvis du finner et eller annet i dette som gir deg håp da, i en ganske håpløs situasjon, så er ikke jeg i posisjon til å ta det vekk fra deg. Og det er jeg faktisk ikke interessert i heller. Så at dette kan funke og hjelpe noen, det er jeg helt sikker på. Men hva er det egentlig det sier? Det er det jeg synes er så viktig. Hva er det egentlig verdenssyn som ligger bak? Og jeg er veldig, veldig skeptisk. Jeg synes at det er besnærende, og jeg er redd for at det også er farlige dimensjoner i det, som over tid gjør at du begynner å tro og føle ting om deg selv og menneskeheten som rett og slett ikke er helt ekte.
Men denne selvhjelpsverden, den er ganske svær. Og så jeg husker på videregående, så leser jeg boka The Secret, som egentlig handler om så å si det samme. Det er den mest solgte boka i verden i 2006. 30 millioner kopier. Men den lova blant annet at hvis jeg tenkte at jeg skulle rekke bussen, så kom jeg til å rekke den. Jeg gjorde ikke alltid det. Det var litt kjipt, faktisk. Men Espen, hvorfor tror vi på sånne konsepter som liksom lova og lova?
Så det gir jo en håndstrekning, en vei ut av et eller annet problem, en løsning på noe vi sliter med. Vi mennesker er sårbare, og vi tar tak i det halmstrået vi kan få, og her er det da influensere og andre som går god for dette, som vi ser opp til og som vi lytter til, og da prøver vi det. Så har vi mangel av alternativer.
The Secret, det var ikke bare jeg på videregående som leste det, altså.
Nei, det er gært.
Det var voksne også, som Oprah Winfrey, det var mange som hoppet på hennes manifesteringstrend også.
Det er bare samme greien om igjen, om igjen.
Det men det er bare, jeg skjønner ikke hvorfor det ikke, liksom. For det vris til det motsatte. For det er jo klart at tankene våre påvirker oss. Jeg som jo har OCD, jeg vet jo veldig mye om hvor både ubrukelig og veldig mektig tankene kan være. Og jeg må jo forholde meg til det hele tiden. Og faktisk utvise noen tanker fra liksom, verdenen min for å ha sjanse til å fungere. Fordi at hvis jeg gjentar og gjentar en tanke, så blir det en vegg for meg for å fungere. Og det går jo selvfølgelig begge veiene, så det henger jo ikke helt på greip. Det at du på en måte skal bare kunne tenke noe positivt, så skjer det. For da burde du jo gå motsatt vei også, da.
Ja, vi bør jo kunne klare å fikse alle menneskets store globale problemer.
Ja, hvis jeg tenker at hvis du er overbevist om at manifestering har noe for seg, så synes jeg du er ekstremt uetisk som menneske, at du ikke setter deg ned og tenker at krigen på Gaza skal være over. Ja, men hvis du tenker at dine tanker har kraft, så må du vennligst bruke den kraften fortest mulig. Da skal jeg applaudere den kraften herfra til jeg dør. Ja. Men så lenge det ikke skjer, så forstår jeg ikke hvorfor det skal skje med noen annen.
Har du noen synspunkter rundt det, Espen? At det er hvis en tenker at manifestering faktisk funker, så er jo det egentlig nok så uetisk, for da burde en bruke det på andre ting enn at jeg skal realisere meg selv.
Ja, hvis du har en ressurs som du kan bruke på til beste for menneskeheten, og så bruker du den bare på deg selv, så kan man hevde at det er uetisk å begrense den til deg selv. Her er jo bare poenget at det er vel ingen som tror oppriktig, hvis de på en måte får tenkt seg om at dette er en ressurs som kan brukes på den måten vi nå snakker om til å løse globale problemer. Så det blir jo dette navlebeskuende, jeg kan bruke det i mitt liv. Men med logikken her henger ikke på greip, nettopp fordi, som Ingeborg sier, hvis det kan også, hvis vi kan tenke positive tanker på oss selv, så kan vi også tenke positive tanker på andre problemer, og det samme må gjelde for negative tanker. Så det henger ikke på greip, dette her.
Det hadde vært deilig hvis det funket, da.
Ja, men da hadde jo veldig mye vært alt for enkelt, kanskje også. Da hadde vi ikke tenkt å legge noe av innsats i noe som helst. Hadde ikke tenkt å anstrenge oss. Og hvordan skulle vi tro at alt dette er likt fordelt? At vi har de samme tankekraften, de samme forutsetningene? Nei, det...
For når du sier det sånn, så blir det litt skummelt da, hvis noen hadde tenkt liksom, at noe vondt om en da, og så hadde tankens kraft faktisk blitt omgjort til handling.
Ja, det må jo være noe sånt som følger da, men det er vel ingen som hevder at du kan bruke de negative tankene til å skade andre. Du skal bruke de positive tankene til å avstedkomme gode endringer i ditt eget liv.
Derfor må håpe folk har etikken i behold i hvert fall.
Ja, så det ligger jo på en måte en etikk i bunnen her da, ja.
Men da vet vi hva etikket tatt med noen manifestering. Det var ikke noe hurrarop å finne her i går. Så får vi se om det er en trend som bles over, eller om det var en stund fremover. Og hvis du som hører på ser noen andre trender i samfunnet som vi kunne diskutert her i etikketaten, så tips oss gjerne i appen NRK Radio. Der finner du en send-inn-knapp, eller så har vi en e-postadresse etikketaten@nrk.no. Ingeborg Senneseth, Alexander Sandtorv og Espen Gamlund var altså gjengen som befant seg her i etikketaten akkurat nå. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og produsent det var Hege Strømsnes.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.